السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دعوت رفے دی سنگ فیالت کلیفی تدیو تردیل تلان ہو تفصیلات او سے دریت پر دریت او سے تر تھوڑا زی لیزن میں مسیح نے پرمتو علیہ السلام کتو رفی میں پرمبائن مسیح میں تچموش میں چولین ایز سو اتنا پر سکتی میں نے دریتی میں تون رفی میں پار لیزت میں پاسیون نے مسیح تے پرمتو علیہ السلام پر پڑھا پین اسلامت زی پرچ مڑین ایتی پڑی انتار بیت جماعتت مسیح پرمتو علیہ السلام کشت دشیر چھے کیو پاسیون زی دشیر زیارت پر تثیرو نیرزت کا اسلامی تنجالے ایدے نزیمرات انتار بے کلیفی دیوت رضی اللہ عنہ رفین سے مسیح پرمتو علیہ السلام جسمون مندون تے پر منیورات سے سیتا پڑھا پے مساجی جماعتت آنم بان بوتس دے کیوشت شتسیمی تی مئی ماز چے مندون تے دیت اے نات نیہر آئی سجڑوئی سسی کور انتارت جماعتت تے کشن یونیفارم تے وچانت چے دالون تے انگات تیرت تے کشتو ویت ویتیو نیرزت تے مسونین ریسک تی جماعتی shumë kush parashtroi ide të tyre që si mund të dallohen një musliman ahmedian nga të tjerët. Sigurisht dallimi i jashtëm nuk duhet të ketë qenë çështje kryesore. Ai sigurisht duhet të ketë dashur që antarët të dallohen nga të tjerët si në besim edhe në veprat, sepse vetëm kështu ata do të tërheqin vëmendje të tjerëve. Madje edhe vetë do të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre, për të përmirësuar gjendjen e tyre të besimit dhe veprimit. Edhe sot në nevojitet të vetëdijsohemi se veshjet nuk kanë asnjë rëndësi, por ajo që është e rëndësishme që gjendja jonë duhet të jetë e tillë, se çdo musliman ahmedian të dallohet prej të tjerëve. Në lidhje me veshjen, kalifi dyut radhiyallahu anhu thot se misionari duhet të ketë edhe pamje prej besimtarit, duke u drejtuar të rinjve të xhamatit. Ai tha, unë u tërheq vëmendje të rinjve të xhamatit se ata duhet të përshtaten tipareve islame. Ata duhet të tregojnë thjeshtësin dhe modestin në mjekër, flokë dhe në veshjet të tyre. Islami nuk ju ndalon nga veshjet të pastra dhe dinjitoze. Madje ju porosit për t'ju përgjigjur pastërtis dhe për t'ju shmangur ndyrësis. Me gjithatë, ai nuk mbështet shtirjen apo artificialitetin. Disa persona janë të fiksuar pas rrobave të tyre, sa që e kontrollojnë her pas here. Kontrolli i jakës se mos është e pluhurosur, është veprim i padobishëm. Njerëzit i sillin Mesihut e premtuar alayhis salam rroba të veçanta e të shtrenjta, dhe ai i përdorte, por kurr nuk i kushtonte aq vëmendje për ta pastruar apo për ta ruajtur atë nga pluhuri. Pra, pastrimi i rrobave nuk është i ndaluar, por teprimi dhe fiksimi në të është i papëlqyer. Nga njëherë, njerëzit bëhen nervoz nëse u mungojnë rroba të duhura apo kostume të përshtatshme për rastet e veçanta. Njeriu duhet të shkojë në takime po në ato rroba që i ka me mirëbesim dhe dinitet. Qëllimi kryesor është mbulimi i trupit, pastërti dhe dëlirësi. Por nëse njeriu duke pasur rroba që plotësojnë këto nevoja, i shmanget takimit, duke arsyetuar se më mungojnë kostumet apo të tilla veshjet e të tjerë, atëherë këto arsytime nuk kanë asnjë lidhje me besimin, por vetëm me botën materiale. Këtu ka një porosi të veçantë për ata që kanë dedikuar jetë në shërbim të Islamit, veçanërisht për misionarët dhe përgjithsisht për antarët e xhamatit, që ata të mos i kushtojnë atë shumë vëmendje pamjes së jashtme, saqë të harrohet objektivi kryesor. Janë edhe disa që nuk kujdesen as pak për pastërtinë. Prandaj edhe ata duhet të dinë se pastërtia është pjesë e besimit. Pra duhet pasur një ekuilibrim në çdo çështje, e jo prirje totale nga njëra apo ana tjetër. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke refyer një ngjarje lidhur me nevojën e thirrjes ndaj mesazhit të Islamit, thotë se kur shkova në Delhi, pra në kryeqytetin indian, pash që banorët e Delhit nuk ragateshin më në debate. Herë të tjera kur kam ardhur këtu, pra në Delhi, më ka rastisur se njerëzit që vinin për takim fillonin lloj-lloj bisedash, e askush nuk kishte bërë një bisedë të arsyeshme. Mbaj mend se kam qenë në Delhi kur isha i vogël dhe qëndroja pranë të afërmve të mi. Mamaja jonë kishte ndenjur pranë gjyshes sonë dhe aty kishte ardhur edhe një kushëri i uni i largët nga Hyderabadi. Ai duke bërë me dorë pyeti rreth meje dhe gjyshja më prezantoi se është djali i filanit. Atëherë ai më pyeti se që janë këto fjalë që ka përhapur baba jot. Madje njerëzit thonë se ai flet kundër Islamit. Kalifi Dutër dhe letra në tregon se atëherë edhe pse isha në një moshë të vogël, por në vend që të friksohesha, unë fillova bisedë rreth vdekjes së Isait alayhis salam, sepse i mbaja mend shumë mirë argumentet. Unë i thash se babai im ka thënë vetëm kaq, se Isa alayhis salam ka ndruar jetë, dhe Mesiu premtuar apo Imam Mehdiu do të lindë po në gjirin e Islamit. Kalifi Dutër dhe letra në tregon se ndër ajete që vërtetojnë vdekjen e Isait alayhis salam ishte edhe kjo ajet: Ja Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Pra, këta ajete unë e mbaja mend, dhe kështu qartësova gjithë çështjen me argumente. Ai mbeti habitur nga diskutimet dhe përfundoi duke thënë se sigurisht kjo ajet tregon qartë se Isa alayhis salam ka ndruar jetë. Por pse këta hoxhallar bëjnë gjithë këtë ushtim kundër jush? Unë i thash, atëherë më mirë pyetni hoxhallarët. Por gjyshja reagoi shumë ashpër dhe mu drejtua duke thënë: "Pendohu, pendohu." Djali ishte shumë i hutuar nga bisedat e deritanishme, dhe tani ti i vërtetove dhe vullose për mosbesimin. Pastaj, duke treguar për metodën e thirrjes së një sahabiu të Mesihut të premtuar alayhis salam, Kalifi Dyut rëdhëratron rëfen se Mia Sher Muhammad Sahibi ishte njëri analfabet. A ishte ndër shok të parat të mësujt të premtuar e selam. A ishte prej atyre njerëzve që i përkushtoheshin plotësisht jetës shpirtërore. Për jetes, kishte karrocë me të cilën merte pasagjerë dhe i qonte drejt destinacionit të tyre. Ndoshta bënte rrugë, ndoshta bënte rrugë midis palorit dhe bangës. Ai kishte zakon se kur merte pasagjer gjatë rrugës fillonte muhabet me ta. Ai kishte abonim me gazetën El Hakem. Kështu që gjatë rrugës i nxirrte gazetën dhe i pyeste pasagjerët: "Kush nga ju mund ta lexojë? Ma ka ardhur një gazetë me postë. Ju lutem, a ka kush të më lexojë këtë?" Njeriu kur lëviz me karrocë i pëlqen të angazhohet në ndonjë aktivitet për të shmangur lëkundjeve dhe troshitjeve të rrugës. Prandaj pasagjerët e pranonin me kënaqësi këtë kërkesë. Kur dikush fillonte ta lexonte gazetën, ai ndërhynte me pyetje dhe hapte diskutim lidhur me temën. Pra ai shtronte pyetje në atë mënyrë që lexuesi, i cili sigurisht nuk ishte ahmedian, duhet të përgjigje i mirë menduar. Kështu që ajo çështje sqarohej plotësisht. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se momentin që Mia Sherli më rrëfyu këtë ngjarje, deri atëherë afërsisht një dyzin njerëzish ishin bërë antar përmes tij. Dhe i gjithë kjo vetëm duke lexuar gazetën El Fazl ose El Hakem. Ai jetoi gjatë dhe nuk dihet se sa persona kishin pranuar xhamatin përmes përpjekjeve të tij. Pra nuk është e thënë se në çdo rrethan na duhen persona të shkolluar që të shërbejnë për të përsëritur mesazhin. Madje nëse na mungojnë persona të arsimuar për të dërguar në vende të reja, atëherë mjaftojnë edhe ata të pashkolluar, të cilat duke mësuar disa çështje themelore mund të fillojnë shërbim të xhamatit në xhamatje të vogla. Dhe kështu mund të nisin detyrën e tyre për të përsëritur mesazhin. Nëse mbetemi në pritje për dietarëve, atëherë nuk dihet se sa kohë do të harxhohet derisa ata të jenë të gatshëm për të shërbyer. Edhe tani numri i misionarëve që janë duke u shkolluar në për xhamia është mjaft i kënaqshëm. Megjithatë, ne s'mund të plotësojmë nevojat tona në një të ardhme të afërt. Dietarët duhet të studiojnë problemet të imta të fesë. Prandaj u duhet një kohë e gjatë për të përgatitur. Megjithatë, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam: "Ad-dinu yusrun." Do më thënë, feja është letësi. Pra, nuk është i domosdoshëm të organizohen debate shkencore, seminare të mëdha apo evenimente të këtilla për të përsëritur mesazhin e xhamatit. Ne duhet të zbulojmë mënyra që u përgjigjen rrethanave. Edhe sot janë mjaft ahmedian që janë angazhuar në thirrje sipas mundësive të tyre dhe janë mjaft të suksesshëm në to. Alhamdulillah. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje rreth Nizamuddin Sahibit. Ai ishte shok i përbashkët i mesut e premtuar e selam dhe Molvi Muhammed Hussein, Molvi Muhammed Husseinit të Batalas. Ai kishte bërë haxh 7 herë. Ishte njëri gazmor dhe i sjellshëm dhe mbante marrëdhënie miqësore si me mësuesin e premtuar selam, ashtu edhe me Molvi Muhammed Hussein Batalvi. Prandaj kohën kur mësuesi premtuar selam deklaroi se ai është reformator i kohës dhe i dërguar prej Zotit, Molvi Muhammed Hussein Batalas më njëherë nxori një fetve, pra një vendim fetar për mosbesimin e tij. Pra të mësuesit e premtuar alayhis salam. Kjo gjë e hidhuroi shumë sepse Nizamuddin Sahibi e kishte parë nga afër mësuesin e premtuar alayhis salam dhe ishte i bindur për sinqeritetin e tij. Ai jetonte në Ludhiana dhe sa herë që dikush fliste kundër mësuesit e premtuar alayhis salam, ai zihej me të dhe i thoshte: "Shko një herë te Mirza Sahibi dhe bindi uni vet." ai është njëri i sinqert, i zemër mirë dhe i devotshëm. Unë kam ndenjur pranë ti dhe i kam vërtetuar, se nëse dikush i jep argumente nga Kurani, ai e pranon me njëherë. Mirza Sahibi nuk merret me dallavere, e as nuk i afrohet cilës së tillë. Nëse i argumentojmë nga Kurani, se deklarata e ti është e pa bazë, atëherë ai sigurisht ka për ta kuptuar. Kështu, ai shpesh bënte debate me njerëz lidhur me këtë çështje. Madje u thoshte, kur të shkoj unë në Kadian, do të shikoni si Mirza Sahibi do të heqë dorë nga deklaratat e ti. Unë do të nxjerr Kuranin para ti dhe momentin që do t'i tregoj ajetin nga Kurani për ngritjen e Isait alayhis salam fizikisht në qiell, ai më njëherë do ta pranoj gabimin e tij. Unë e di shumë mirë se asnjëherë nuk e kundërshton Kuranin. Një ditë me këtë qëllim ai u nis për Nakadian. Takoi mesuin e premtuar alayhis salam dhe pyeti: Mirza Sahib, a keni braktisur fen islame? Dhe a keni mohuar Kuranin? Mesiu premtuar alayhis salam u përgjigj: Jo. Si mund ta kisha bërë këtë? Unë i bindem Kuranit dhe feja ime është Islami. Zotri Nizamuddin i tha: Alhamdulillah. Edhe unë ashtu u jam përgjigjur njerëzve se Mirza Sahibi kur nuk mund ta mohoj Kuranin. Pastaj ai i tha: Po nëse ty nxjerr qindra ajete nga Kurani famlar si argumente për të provuar se Isa alayhis salam është ngritur fizikisht dhe është i gjallë në qiell, atëherë a do ta pranoni gabimin tuaj? Mesih premtuar alayhis salam i përgjigj: Ju flisni për qindra ajete? Unë ju them se do t'i bindem plotësisht edhe nëse më tregoni një ajet të vetëm. Zotri Nizamuddin i tha: Alhamdulillah. Unë kam bërë debate me njerëz se është e vështirë se nuk është e vështirë për ta bindur Mirza Sahibin. Njerëzit më kot gumzhin kundër jush. Pastaj tha: Po mirë, jo qindra, nëse ju nxjerr 100 ajete nga Kurani në mbështetje të jetës së Isait alayhis salam, a do ta bindeni? Ai u përgjigj: Unë ju kam thënë se po nxjerrët edhe një ajet të vetëm, unë do të tërhiqem nga besimi im. Ashtu siç është e rëndësishme bindja ndaj 100 ajeteve, po kështu çdo fjalë dhe çdo shkronjë e Kuranit kërkon bindje të plotë. Nuk ka çështje këtu për 100 ajete, sepse mjafton edhe një ajet i vetëm. Zotri Nizamuddin tha: Po mirë, jo 100 ajete. Do t'ju tregoj 50 ajete. A pajtoheni se do ta hiqni dorën nga bindja juaj? Atëherë Mesih premtuar alayhis salam ju përgjigj: Unë tashmë ju kam thënë, më mjafton vetëm një ajet dhe jam gati për ta pranuar. Tani ashtu si Mesih premtuar alayhis salam tregonte vendosmërinë dhe gatishmërinë e tij, Zotri Nizamuddin Sahibi filloi të dyshonte se mbase nuk ka shumë ajete në Kur'an. Prandaj ai i zbriste vazhdimisht. Në fund ai tha: Mirë, atëherë besoj se po nxora 10 ajete. Ju sigurisht keni për të bindur. Mesih premtuar alayhis salam qeshi dhe i tha: Unë i përmbahem fjalës sime të parë. Ju kërkoj vetëm një ajet. Zotri Nizamuddin kërkoi leje dhe i tha: Tani po largohem, inshallah do të kthehem pas 4 ose 5 ditësh dhe do t'ju tregoj ajetin nga Kurani. Dietari i ahle hadithit Molvi Muhammad Hussein Batalvi ishte në Lahore atëherë dhe bënte letër këmbim me kalifin e parë radhiyallahu anhu për të hartuar kushtet e debatit. Pra, për debatin që do të zhvillohej midis Mesihut të premtuar alayhis salam dhe Molvi Muhammad Hussein Batalvis. Ky debat do të zhvillohej rreth çështjes së vdekjes së Isait alayhis salam. Molvi Muhammad Hussein Batalvi argumentonte se hadithet janë interpretimi i Kuranit. Prandaj nëse hadithet provojnë dhe vërtetojnë ndonjë çështje, ajo pranohet sikur është e vërtetuar edhe nga Kurani. Prandaj çështja e jetës apo vdekjes së Isait alayhis salam duhet diskutuar me anë të haditheve. Prandaj kjo çështje duhet pra kalifi i parë radhiyallahu anhu argumentonte se Kurani famlar është parsor dhe gëzon e përsi absolute mbi hadithet. Prandaj kjo çështje duhet diskutuar me anë të Kuranit. Ky letërkëmbim midis tyre zgjati disa ditë Kalifi par rëdhëratarano për ta për të mbyllur këtë bisedë paraprake dhe për përcaktimin e kushteve dhe për të siguruar debatin me mësuesin e premtuar selam, pak nga pak pranonte kushtet e parashtruar nga Molvi Muhammad Hussein Batalvi. Molvi Batalvi ishte mjaft i kënaqur se kalifi i parë po pranonte kushtet e vendosura për ti. Gjatë këtij diskutimi, Mia Nizamuddin Sahibi mbërritën në Lahore. Ai i tha Molvi Muhammad Hussein Batalvis që ndërpritni të gjitha bisedat. Unë sapo jam takuar me Mirza Sahibin dhe ai është i gatshëm të tërhiqet nga deklaratat e tij. Unë jam dashamirës i juaj, por edhe i Mirza Sahibit. Prandaj, mos marveshja me disjush ma ka hidruar mjaft. Unë isha i bindur si Mirza Sahibi është njëri i drejt dhe shpirt mirë. Prandaj, kisha shkuar tek ai. Dhe ai ma ka dhën fjalë se nëse i tregoj 10 ajete nga Kurani për ngritjen e Isait alayhiselam në qiell, atëherë ai heq dorën nga të gjitha deklaratat e tij. Dhe do të pranoj se Isa i Leselam është i gjallë. Molli Muhammad Hussein Batalvi ishte njëri gjakënzit dhe zemrohe me njëherë. A i tha, o budala, më prishe kret planin. Unë pas 2 muaj mundimesh dhe përpjekesh dhe bisedimesh, i kisha tërhequr ata drejt hadithit, kurse ti i qove prap të Kurani. Mia Nizamuddin e pyeti, pse? A nuk ka 10 ajete në Kur'an në mbështetjen e jetës së Isait alayhiselam? Molli Muhammad Hussein i tha, ti je njëri ignorant, ku di ti kuptimin e Kur'anit? Atëherë i tha, mirë atëherë, edhe unë jam aty ku është Kur'ani. Kështu ai më njëherë u nis për në Kadian dhe bëri bet në dorën e mesijut të premtuar alayhiselam. Shikoni se çfarë bindje kishte Mesiu premtuar selam në Kur'an. Dhe ai deklaronte me vendosmëri se Kur'ani nuk mund ta vendoste kundër tij. Kjo nuk do thotë se Kur'ani famlar sikur kishte një lidhje të veçantë me Mesiun premtuar selam apo me xhamatin musliman Ahmedia. Sigurisht Kur'ani tregon rrugën e së vërtetës dhe kushdo që anohet nga e vërteta fiton mbështetjen e Kur'anit. Me që Mesiu premtuar selam ishte bindur se ai bazohe në të vërtet, prandaj edhe Kurani e mbështeste. Mesiu premtuar selam shpesh thoshte se nëse deklaratat e ti nuk bazohen në Kuran, atëherë ato le të flaken në kosh. Kjo nuk do të thotë se Mesiu premtuar selam kishte dyshime rreth shpalljeve, por ishte bindja e ti e palëkundshme në Kuran që e nxiti për të thënë se sigurisht Kurani do të më mbështes. Ishte pikërisht kjo bindje që i dha sukseset të mëdha. Prandaj, çdo musliman Ahmedian duhet të jetë i bindur se Kurani famlar të mbështet Mesiun e premtuar selam dhe xhamatin e tij. Është kjo mbështetje e Kuranit e cila po shton çdo ditë numrin e këtij xhamati përmes shpirtrave fisnike, duke ndriçuar zemrat e tyre me këtë dritë hyjnore. Duke shpjeguar se edhe kundërshtimi mund të bëhet shkak i udhëzimit. Kalifi dy të rritet të lanëhorë rëfen, se kur rritet kundërshtimi, atëherë edhe gjemati kor arritje dhe progres. Po kështu, me shtimin e kundërshtimit, ai thot se, po kështu, me shtimin e kundërshtimit, si kundërveprim, shtohen edhe mbështetje të fuqishme të Allahut të Madhërisht. Prandaj, nëse dikush e njofton të Mesiun e premtuar selam për kundërshtimin, ai i përgjigj duke thënë se kjo është shenja e progresit tuaj. Aty ku ka kundërshtim, rritet edhe xhamati, sepse për shkak të kundërshtimit, edhe ata që akoma nuk ishin ditur rreth xhamatit tashmë mësojnë për të. Dalë nga dalë, ata interesohen për të lexuar librat e xhamatit. Dhe kur lexon libra, binden për vërtetësinë e tij. Njëherë, një zotëri erdhi te Mesiu premtuar selam dhe i bëri bet. Pasi që mori bet, Mesiu premtuar selam i pyeti, kush ju kishte përcjell mesazhin e xhamatit? a ju përgjith sa ka qërë. Mesajin e gjematit me ka përsjel Mëlvi thëna Allahu. Mesir Prim Tullu Salamu habite nga përgjigje ati dhe pyeti, si kështu? A ju përgjigje se unë gjithmonë lexoj gazetën e Mëlvi thëna Allahut, si dhe librat shkruar për ti. Dhe ato gjithmonë mbanin propagandë kundër gjematit. Një dit, më ra ndërmend që të lexoj vetë librat e gjematit, që të shoh se çfarë përmbajnë ata. Kur i lexova, u binda plotësisht dhe vendosa të bëja bet. Pra këtu janë dobit të kundërshtimit që japin hov gjematit dhe shumë kush përfitojnë uzim në këtë mënyrë. Edhe sot, kundërshtimi i kundërshtarve po u hap zemrat njerëzve. Mjaft misionar më shkruajnë për këtë në raportet e tyre. Veç kësaj njerëzit më shkruajnë edhe personalisht dhe tregojnë arsyen se si e kishin pranuar gjematin. Duke shkruar se pas pranimit të gjematit edhe njeriu i thjesht dhe analfabet bëhet hazarxhevap. Kalifi i dytë rëdhëllet rënë rëfen. Mia Nur Muhamedi jeton të në një lagjet Ludianës. A i kishte marë për si për thirin islamit në një minoritet që jeton të atje. A i u bënd të thirje pastruesve, pra kjo minoritet meret më shumë me punën e pastrimit. A i u bënd të thirje pastruesve, shumit sa prej të cilve ishin të besimit të krishterë. Qindra pastrues e respektonin dhe i ndiqnin. A i e pranoj mësuin e premtule selam dhe kështu ndjekësit e ti vinin në Kadian për të parë mësuin e premtule selam. Ata besonin se Mesiu Premtullahi Selam është prisi i prisit të tyre. Një gjagja juni i largët, pra tregon kalifi dyt, thot një gjagja juni i largët për shkak të kundërshtimit ndaj Mesiut të Premtullahi Selam, e thëriste me nofkën Nur Muhammed sahibin si prisi i pastruesve. Ndërsa kalifin e quante Lalbej, pra lider i pastruesve. Njëherë, disa nga këta pastrues të cilët kishin pranuar islamin, erdhën në Kadian. Ata kishin zakon të pinin qibuk. Nur Muhammed sahibi rrinte bashkë me ta, ndërkohë aty kaloi edhe ai gjagjajun, i cili e quante prijes i pastruesve. Ai ju afrua dhe i tha, pse ke ardhur te Mirza sahibi? Ti duhet të ishe ndjekësi im. Çfarë ke fituar prej ti? Ata ishin njerëz të thirrë dhe analfabet dhe nuk dinin të lexonin asnjë fjalë. Duke dëgjuar këtë, ata thanë, Ne nuk dimë shumë, por dimë vetëm kaq se përpara njerëzit na quanin pastrues, ndërsa tani na quajnë mirzai. Pra, ne ishim pastrues, por për shkak të lidhjes me Mirza sahibin edhe ne u bëm mirzai. Ndërsa ju që ishit mirzai, pra të mugal, pra të komsis mugal, tani nga kundërshtimi je bërë si pastrues. Hazret Kalifi Dyut rëdhjelet rënë të regon, se ndonë se këto fjalë duken si shaka, por përmbajnë një filozofi të thellë. Ata analfabetet argumentuan nga goja e tyre, se Allahu i lartësuar i shkatron kundërshtarët, ndërsa besimtarve u jep suksese të mëdha. E vërteta është se pas pranimit të xhamatit, njeriu i kthjellohet dhe përforcohet deturia rreth çështjeve shpirtërore. Dhe ai bëhet më i fortë përballë dietarëve. Le ta shmangim edhe këtë argument. Atëherë mund të gjejmë pjesëtar të çdo komuniteti. Pra, po ta shmangim edhe këtë argument. Atëherë, prapë se prapë, mund të gjejmë pjesëtar të çdo komuniteti dhe shtresë në këtë xhamat. Dhe ata do të jenë më të ditur në çështjet fetare krahas bashkëkombësve të tyre. Hazret Kalifi Dutër dhe Tërënë të regon, se ndonë se këto fjalë, edhe Kalifi Dutër dhe Tërënë rëfen, edhe një tjetër ngjarje që manifeston për ulësin e Ahmedianve dhe dëshirën e tyre për të përmbushur profetësinë e Mesihut të premtuar alayhi salam, si dhe përballja me kundërshtimin vet për shkak të xhamatit. E pastaj si ajo armiqësi u shndrua në dashuri dhe dëmshuri. Kalifi Diut radhiyallahu anhu tregon se më kujtohet nga fëmijëria ime vizita e antarëve të xhamatit nga krahina e Gujratit në Kadian. Aso kohë rajonet e Sialkotit dhe Gujratit konsideroheshin dy qendra të mëdha të xhamatit. Krahina e Gurdaspurit, ku ndodhet edhe Kadiani, ishte shumë më mbrapa, sepse është praktika e Zotit se i dërguari i Tij nuk vlerësohet në vendlindjen e Tij. Atëherë krahina e Sialkotit ishte në vendin e parë, ndërsa Gujrati renditet i dyti. Unë edhe sot mbaj mend fytyrat e mjaft musafirëve që vinin në Kadian. Ata jo nga vështirësia ekonomike, por nga dëshira e madhe për të përmbushur shpalën e Mesihut të premtuar alayhis salam, se ja ti kemin kulle fajjin amik, do të thënë ata do të vinë përmes çdo qafe të thellë, vinin nga krahina e Gujratit deri në Kadian me këmbë. Indieri Hafiz Roshan Ali sahibi rahmet past rafente se pak para ditëve të xhelsës dy grupe të ahmedianëve nga Gujratit dhe Sialkoti indieri Hafiz Roshan Ali sahibi rahmet past rafente se pak para ditëve të xhelsës dy grupe të ahmedianëve vinin nga dy drejtime të ndryshme dhe kur u bashkuan në Kadian u përlotën nga mallëngjimi. Unë i pyeta, pse po qani? Ata u përgjigjen se një grup prej nesh kishte pranuar xhamatin më herët, por hoqën përsekutime dhe mundime të rënda prej nesh. Ata u përndoqën dhe u sfilitën aq rënd saqë u detyruan të shpërnguleshin nga vatrat e tyre. Pastaj nuk mësum asgjë rreth tyre. Pastaj Zoti na ndriçoi edhe zemrat tona me dritën e Ahmediatit, dhe ne që kishim ushtruar mizori dhe dhunë ndaj tyre, dhe i kishim detyruar për shpërngulje, dhe ishim kundërshtar mizor, tani u bëm Ahmedian. Me të vërtet, kjo është dëshira Zotit që kur të mbërinim këtu, të ndeshishim me vëlezrit tanë, që naftonin drejt hidajetit, nërsa ne nga armiqësia dhe urrëtia i dëbuam nga shtëpitë tyre. Sot Zoti i lartësuar me mëshirën e Tij na bashkoi të gjithë. Prandaj po qajmë nga emocionet. Këto janë bekimet e xhamatit që bashkojnë njerëzit e ndar. Ata që ishin përqarë nga cytjet e shejtanit, sot janë bashkuar sërish përmes xhamatit. Dhe dashur Zoti, bashkimet e tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen. Hoxhallarët kanë krijuar një përshtypje të gabuar rreth Isait alayhis salam, se ai krijonte zogj me dorë e pastaj frynte shpirt në ta. E ata filluanin të fluturonin si zogj të tjerë. Kjo ka ndodhur për shkak të keqkuptimit të Kuranit. Në fakt ajet në fjalë tregon vetëm kaq se Isai alayhis salam ja i aftësonte njerëz të dëlirë shpirtërisht përmes edukimit dhe fuqisë shpirtërore që ata të lartësoheshin shpirtërisht drejt Zotit. Një hoxh i tillë kishte bërë debat edhe me Mesihun e premtuar alayhis salam. Mesihu i premtuar alayhis salam e pyeti hoxhën: "Ju që thoni se Isai alayhis salam kishte krijuar zogj që fluturonin, atëherë zogj që shohim sot, sigurisht disa prej tyre mund të jenë krijuar prej Zotit e disa prej Isait alayhis salam. A mundeni për të më shpjeguar dallimin midis tyre, se cilat janë krijuar prej Zotit dhe cilat janë krijuar prej Isait alayhis salam?" Hoxha u përgjigj më një herë në gjuhën punjabe: "E te hun mushkil hai, e dono ral mil gaye ne. Tani kjo është çështje shumë koklavitur. Ata të dy janë përzier." Pastaj lidhur me akuzën që i drejtohet Mesihut të premtuar alayhis salam se ai kishte përdorur gjuhë të pahishme kundër të krishterëve, e cila në fakt nuk qëndron, Mesihu premtuar alayhis salam nuk e kishte filluar këtë. Kalifi i Utrë dhe Letalonë të regon se disa herë, kur qështja i kalon gjdo të saku, atëherë ne detyrohemi të kundërpërgjigjemi. Të krishterët gjithmonë i drejtonin sulme të ashpra të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët me që nuk mund të kundërpërgjigjeshin, prandaj të krishterët besonin gjoja themeluese i fesë islame është themeluese i fesë islame pasqyron vetëm të metat. Nëse ekziston ndonjë figurë e shenjtë dhe e pastër, atëherë ajo është Jezusit. Pra e keq kuptonin ndeshmërinë e muslimanëve dhe heshtjen e tyre. Ata kujtonin se me që ne i hedhim balt profetit të tyre dhe ata nuk përgjigjen, atëherë sigurisht këto akuza qenë kanë të vërteta. Prisi muslimanve me të vërtet kishte këto vese. Kalifi dytë radhiyallahu anhu thot se kaluan ditët, javët, vitet dhe shekuet. Dhe muslimanët afërsisht deri 6 apo 7 shekuje duruan këtë sulme dhe treguan të përmbajtur. Më në fund Allahu i Madhërisëm e lejoi mesionin e premtuar selam që të kundërpërgjigje dhe të tregonte të meta që i drejtoheshin Jezusit. Kur mesiu i premtuar selam filloi të shkruante libra duke treguar akuza që hebrejt i drejtonin Jezusit apo gjendeshin vetë në librat e të krishterëve, atëherë kjo shkaktoi një johon të madhe në botën krishtere. Dhe ata reaguan se kjo nuk është një sjellje e drejtë. Mesihu premtuar selam ju drejtua duke thënë se nëse juve nuk ju ka pëlqyer kjo sjellje, atëherë pse nuk kuptoni hedhërimin ton? Ju kuptuat më një herë kur u vut në shenjestër, ndërsa të njëjtën sjellje keni ndjekur kundër profetit ton sallallahu alajhi wasallam. Pra fjalët e tilla që ka përdorë Mesihu premtuar selam janë si kundër përgjigje, a i kur nuk mori këtë hap i pari. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke folur për një mjek të famshëm të Pendjabit, të cilin e ka vlerësuar edhe kalifi i parë radhiyallahu anhu, tregon se ai kishte respekt të veçantë ndaj Mesihut të premtuar selam, por pavarësisht këtij respekti ai nuk e besonte. Sipas ti arsyeja përse Mesihu i premtuar selam deklaroi se Isa alayhis salam ka ndruar jetë ishte krejtësisht tjetër. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rafen se kur Hazret Shoaibi alayhis salam predikonte popullin e tij që të mos vidhnin pasurinë e të tjerëve apo të mos harxhonin parat në vepra të padrejta, ata tregonin habi duke thënë se Shoaibi alayhis salam gjoja është i marrosur. Në kohën tonë njerëzit e përbuzën Mesihun e premtuar alayhis salam dhe i quajtën të çmendur. Nauzubillah. Kur Mesihu premtuar alayhis salam paraqiti çështjen e vdekjes së Isait alayhis salam, muslimanët nuk arritën të kuptonin atë. Sepse dietarët dhe ulemat përgjatë 13 shekujve kishin thënë se Isai alayhis salam ishte i gjallë. Muslimanët ishin aq të bindur dhe të vendosur për këtë çështje saqë e kundërshtuan fort idenë se Isa alayhis salam ka ndruar jetë. Kalifi dytë radhiyallahu anhu rafen se një mjek i famshëm i Pendjabit, të cilin e kishte vlerësuar edhe kalifi i parë radhiyallahu anhu, i cili quhej Hakim Alahdin dhe ishte banor i qytetit Bera, njëherë Molvi Fadhaldini, mik i ngushtë i kalifit të parë radhiyallahu anhu dhe një ahmedian i përkushtuar, shkoi te Hakim Aladini dhe i bëri thirrje ndaj xhamatit. Hakim sahibi i tha: "O djalosh, çfarë di ti që ke ardhur për të më shpjeguar e xhamatit? Respektin që e kam unë për Mirza sahibin, ti nuk do të kesh as 10 apo 20% të ti." Molli Fadhaldini u kënaq dhe kujtoi se ndoshta Hakimi qen ka Ahmedian, kështu që ai i tha: "Jam shumë i kënaqur se keni respekt dhe nderim ndaj Mirza sahibit dhe kam dëshirë të dëgjoj më shumë për shtypjet tuaja rreth këtij xhamati." Hakim sahibi u përgjigj: të rinjtë nuk hyn në thellësinë e çështjeve dhe dalin kot për të bërë predikime. Ja, ke ardhur ti të më shpjegosh për çështjen e vdekjes së Isait alayhis salam. Por çfarë di ti nga arsyeja pse Mirza Sahibi e paraqiti këtë? Moli Fadhlidini i tha, zotri, urdhëroni, tregoni vet. Hakimi i tha, atëherë dëgjoj. E vërteta është se kur Mirza Sahibi shkroi Brahin Ahmedia, ishte një libër shembulli të cilit nuk ishte shkruar asnjë musliman përgjatë 13 shekujve. Mirza Sahibi zbrazi të gjitha diturit dhe njohuritë në të, sa që nuk mund të gjejmë asnjë krahasim me atë libër në mbar umetin musliman. Ai libër ishte një mur që mbrojti Islamin nga sulmet të jashtme. Por këta hoxhallar dhe ulema dolën kundër tij dhe u treguan aq me ndje lehtë dhe naiv, saqë në vend që të falënderonin dhe i shprehnin mirënjohje dhe i thoshin tash e tutje, do të përdorim vetëm argumentet tuaja, ata lëshuan një vendim për mosbesimin e tij, edhe pse ai kishte realizuar ato kontribute në shërbim të Islamit që nuk kishte bërë asnjë nga muslimanët gjatë 13 shekujve. Muslimanët shpallën vendime të kufrit të tij dhe filluan të tregonin diturinë e tyre sikur ishin më të ditur. Kjo gjë e zemëroi Mirza Sahibin dhe sigurisht ai kishte të drejtë të zemërohej. Pra, këto janë fjalë të Hakim Sahibit. Atëherë Mirza Sahibi u tha, nëse ju e konsideroni veten dietar të mëdhen dhe mbureni për njohurin tuaj, atër dëgjoni. Qështja e jetës e Isait a.s. është aq i qartë nga Kurani, sa që është i pamundur të vërtetohet vdekja e Isait a.s. për balë tyre. Por unë, me anë të këti Kurani, do t'ju provoj vdekjen e Isait a.s. Nëse keni guxim, atër përgënjështroj një argumentin tim. Kështu që, qështja e Isait a.s. Pra çështjen e vdekjes së Isait alayhis salam dhe argumentet rreth vdekjes së tij janë nga Kurani, ai ka nxjerr vetëm për t'u treguar hoxhallarëve ignorancën dhe padeturinë e tyre. Pra sipas Hakim Sahibit, ai tha, tani hoxhallarët le të mundohen sa duan, le të thahen gjuhat e tyre, le të thyhen pendet e tyre. Prapë, dietarët të mbar indis janë të pa aftë për të përbaluar Mirza Sahibin me argumente. Mirza Sahibi i ka mbërthyer aq keq, sa që s'kan mundësi të ngrejnë kokën para ti. Hakim Sahibi vion duke thënë që kjo problem ka vetëm një zgjidhje, sepse vdekja e Isait alayhis salam nuk qëndron si mesele, si problematik. E jeta e Isait alayhis salam është një fakt i vërtetë. Mënyra vetme për të drejtuar këta hoxhallar dhe për t'ia gjetur zgjidhjen këtij problemi është që hoxhallarët të shkojnë te Mirza Sahibi në një delegacion dhe të thonë se kemi bërë gabim, që kemi lëshuar fetven e tekfirit kundër jush. Ju lutemi për të na falur. E kështu pastaj shikoni se si Mirza Sahibi vërteton jetën e Isait alayhis salam nga Kurani. Tani le të analizojmë këtë ngjarje. Edhe pse Hakim Sahibi kishte respekt ndaj mësyrë të premtullës selam, por me që doktrina jetës e Isait alayhis salam ishte aq e fort sa që ai nuk mundi të bënte bejt në dorën e mësyrë të premtullës selam, pra edhe kjo është mirësia Zotit të lartësuar, që ai ja mundson dikujt pranimin dhe njohjen e imamit të kohës. Gjithmonë duhet të dim se çështja e vdekjes së Isait alayhis salam nuk është vetëm një problem botë kuptimor, por një besim i domosdoshëm për vendosjen e njëshmërisë së Zotit. Madje, Mesiu Premtullahi Selam duhet të vinte në këtë kohë për të rivendosur tauhidin. Kalifi Dyut Rëdhele Taranho shton se Mesiu Premtullahi Selam duke provuar vdekjen e Isait alayhis salam largoi pengesën kryesore në rrugën e njëshmërisë absolute. Kjo ishte arsyeja pse Mesiu Premtullahi Selam i kushtonte aq shumë rëndësi kësaj çështjeje. Dhe gjithmonë e përmendte. کلیف دیوت رضی اللہ عنہ رفین سنیہ ہیڈ دیکوش ایتھا مسیح تے پرمت اللہ سلام سے آئی تلین تک تچشتی ہے پڑا تمو سے دسکتون تے ماں مسیح پرمت اللہ سلام اس کچھ اتڑی دے ایتھا دیسا ہیڈ اندیے اچ پاسیون پرکتا چشتی ہے سچے کوئی توے سے موس مرو سے کیوں چشتی ہے کا دمتور رند اسلامین دے دیڑی سا نکے آس جسویں nuk mund të kemi qetësi. Edhe tani njerëzit pyesin se çfarë çështje është kjo. Por ja shikoni se kjo është një pengesë në njohjen e njohshmërisë së Zotit. E prandaj Mesiu Premtullah Selam kishte një pasion të papërmbajtshëm për ta larguar atë. Kjo dëshirë e zjarrt pastaj tërhoqi mëshirën e Zotit dhe vuri themelet e vërtetësisë. Se cili nga ne që e duam islamin, mund të kuptojmë letë se kjo është veç një shkëndije e vogël e ati zjarri që ishte ndezur në zemrën e Mesihut të premtuar selam. Të gjitha përpjekjet tona duhet të sillen rreth këtij boshti. Dhe duhet të përkufizohen në këtë pikë. Nëse nuk e zbulojmë këtë, atëherë çdo përpjekje jona, edhe pse në dukje mund të shfaqet si tohid, por në fakt do të jetë piknisja e shirkut. Kalifi Diut radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje. Ai thotë se në kohën e Mesihut të premtuar selam një zotëri rrinte në Kadian dhe mësonte këtu. Ai po thuaj çdo ditë bënte këtë diskutim se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i dinte edhe çështjet e sapadukshmes. Pra ishte i gjithdijshëm. Ai mbante një kapelë romake mbi kokë. Një ditë dikush e thiri dhe i pyeti, "A beson se dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam dinte edhe këtë?" Ai pas një turp u përgjigj se sigurisht që po. Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke arsyetuar këtë shprehje thotë se njerëzit në përgjithësi arrin deri në shkallën njëshmërisë, por nuk arrin të uniteti i Zotit. Pra njëshmëria dhe uniteti janë dy gjëra të ndryshme, që të kuptojnë se ndonë se është krijues dhe furnizues deri në një farë shkallë, por Zoti është tjetër dhe krijesa është tjetër, dhe ata kurs mund të bashkohen. Le të shpjegoj këtë edhe me anë të kuptimit leksikor. Allahu është edhe wahid, edhe ahad. Njëshmëria do të thotë se ai është një dhe i vetëm në atributet e tij. Njeriu mund të jetë shëmbulltyra e atributeve të Zotit deri në një farë shkallë, por përsosja e këtyre atributeve gjendet vetëm në te Zoti, te Zoti i lartësuar. Shembulli më i voliçëm i njerëzit më të shkëlqyer është ai i të dërguari të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga fjala ahad kuptojmë se ai është i vetëm dhe përballë ti nuk mund të përfiturohet askush. Kështu që tohidi mund të vendoset vetëm atëherë kur kuptojmë thelbin e kuptimit ahad. Allahu na mundsoft të përmbushim qëllimet e ardhjes së Mesihut të premtuar selam dhe të vendosim tohidin e vërtet në këtë botë. Amin.
صفات میں کامل تو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے, اور احد سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا ہے, اور احد کے مقابلے پر دوسری کسی چیز کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. بس جیسا کہ حضرت مسلم آؤد نے فرمایا کہ حقیقی توحید اس وقت قائم ہوگی جب احدیت کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے حقیقی توحید کے قائم کرنے والے ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.